27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent xalqaro aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov o'z kitobining qaytadan ekspertizaga berilib, unda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bor deya xulosa chiqarilganiga o'z e'tirozlarini bildiradi.
Allohga shukr, bir oy bo'ldi, 1 oktyabr kuni yakshanba edi, sirlarga chiqarib uyimga qo'yib ketishgan edi. Undan buyon tinchman, hech qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib endi men nafaqamni olishim kerak, bu yerda pasport so'rashgan edi. Pasportimni advokat orqali so'rab turdim, yo'q, bemalol berib yuborishdi. Ya ko'nglim ko'tarildi, ya'ni shunda orqasiga og'ir bo'lsa bermasmidi, berishdi, demak yaxshi ekan, yengil ekan deb pasport oldim. Yo'q-yo'qqa borib keldik, to'ylarga borib yuribman. Bir vodiyda aylanib keldim, sayr qilib, kecha ham bir joyda bir tajriba bo'ldi, borib keldik. Shu xullas harakatlanishimiz bu, ya'ni yurt ichida o'zim bemalol, hech qanaqa boshqa ayolimiz ham bo'lgani yo'q, kuzatib turibman. Ammo men uchun anaqa noma'lum, baribir bir ko'nglimni bir chekkasida toshday bo'lib qotib turibdi, chunki ishga oxiri hali yopilmagan, qanday yopilar ekan u bu degan o'y xayollar bor edi. O'tgan hafta bir maqola chiqdi, sizlarni ko'zlaring tushdimi yo'qmi, Facebookda tarqalib qoldi bu maqola. O'shandan bildimki, o'zim endi ishtirok etmaganim uchun aniqini bilmayman, ammo o'sha maqolaga ko'ra O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida bu kunlar kitobimni muhokamasi bo'lgan. Muhokamasi bir oxirgi xulosaga kelmay to'xtagan o'tgan safargisi. Endi shu salgina hayron bo'ldim bunda, chunki meni hayron qoldirgan jumla MXHdan, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelib, mana bu yo'nalishda xulosa qilib berasizlar degan talabi bo'lgan. Ana shunisiga hayron bo'ldim, chunki ekspertga berilayotganda menimcha xolis beriladi. Xolis masalan beriladi, ekspert xulosasi kutiladi. Agar ular ham xolis o'rgansa, o'sha bilan kifoyalaniladi. Yo'q bo'lmasa yana boshqasiga beriladi. Balki meni bilishimcha. Lekin oldindan xuddi buyurtma bergandek qilib, mana bu yo'nalishda qilib berasan, mana Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bor, xuddi mana shunaqa yo'nalishda qilib berasizlar deb talab qilish, ekspertlarni kimligini bilmayman, lekin ularni imkoniyatini ham, ya'ni tanlov anaqa huquqini ham tor etib yo'qotib qo'yadi, ular nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun bu shu tomoniga men hayron bo'ldim, nega bunaqangi.
Siz to'g'ri tushungan bo'lsam, o'sha oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita chiqargan xulosani yangi ekspertizadan ham Milliy xavfsizlik xizmati talab qilyapti. Bu kunlar kitobida ekstremistik g'oyalar bor degan bir qisqa xulosani talab qilyapti. To'g'ri tushundimmi?
Ochiq aytayapman, men bitta shu xabarga tayanib gapiryapman bu gapda, chunki boshqa meni chaqirishgan yo'q. Mana muallifman, Toshkentdaman. Agar shu kitob haqida bir savol javob bo'ladimi yo tushunmovchilik joyi bo'lsa, muallifni chaqirishi mumkin edi. Ko'plarni balki tanirman men ularni, ular meni taniyar balki shaxsan. Shu o'shaning uchun chaqirilganim yo'q, bilmayman ishlarda qanaqa gap so'z o'tgan, ammo birinchi yodlaringda bo'lsa, o'zi meni qidirib e'lon qilinishiga sabab bo'lgan o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bu yil boshlarida va keyin 11 mayda, bu yilning 11 mayida menga jinoiy ish ochilgan va qidiruv e'lon qilingan. Bu boshqa masala. Undan keyin mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlarini bayonotlarida ekstremizm, terrorizm qismi tasdiqlanmadi, lekin bu ochilgan ish davom etadi degan ekanlar. O'sha bo'yicha
Doniyor Toshxo'jayev aytdi, agar zarur bo'lsa yana yangidan ekspertizaga beramiz degan gap aytdi. Demak berilgan ekspertizaga ekspertizadan talab qilinyapti, yana ekstremistik g'oya bor deb topish.
Ha, o'shanga aytayapman-da, mana keyin menda yana kompyuter bor edi, bir kitoblarim bor edi, o'zi badiiy asarlarim, hikoyalarim, u yoqda Turkiyada chiqqan qo'shiq, hammasini qaytadan ekspertizaga beramiz deyishdi va qayerga beryapsizlar desam, yana o'sha diniy qo'mitaga deyishdi. Adabiy asarlarni nimaga yerlarga berasizlar desam, endi shu bizda qoida shunaqa dedilar, qisqacha menga shunaqa tergovchilar shunaqa degan edi. Demak birinchi 27 sentyabr kuni mendan olingan narsalar qaytadan yana o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaga yuborilgan bilishimcha, va endi oradan shuncha vaqt o'tib 24 oktyabr kuni, bir oy keyin bu ikkinchi yig'ilishi bo'layotgan, demak matbuot qo'mitasida va shu xabarda shunaqa deyilgan va u yerga endi mana shu ruhda nima xulosa qilib beringlar degan talab qo'yilgan. Ammo 24 kunlik yig'ilishda qarorga kelishmagan shekilli yana yig'ilamizni tarqalishgan va bugungi xabarda demak kecha ya'ni 30 kuni yig'ilish bo'ldi va u yerda endi o'sha direktorni nimasiga taklifiga hamma birovozdan nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma birovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman. Ammo ekstremizm, terrorizm haqida gap yo'q dedi. O'sha boshqacharoq ifodalashgan endi shuni davlat nimasi. Endi men hayron bo'lib turganim bu ekspertlar o'qigan bo'lsa, asarni boshidan oxirigacha o'qigan bo'lsa, meni kitobimda biron yerida bunaqa chaqirish yo'q. Biron yerida qaytaga o'shanaqangi kayfiyatdagi ba'zi bir radikal kayfiyatdagilarga qattiq raddiya bor bu yerda. Men misollar keltirganman, Suriyani, Liviyani, Misrni, bugun to'polonlarni, mana hozirgacha bu yerda qonlar to'kilayotgan misollar keltirib, bu mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Biz tanqid qilgan narsalar, ya'ni jamiyatimizda shu kamchiliklar bor bo'lsa ham, bu kamchiliklarni tuzatish yo'li emas bu. Bunaqa radikal yo'llar degan ma'noda men isbotlab berganman. Meni xulosalarimda biron yerida hammasi tinchlikka chaqiriq bor. Biron yerida keskin harakatga chaqiriq yo'q. Oxirgi xulosamda ham 1, 2, 3 deb sanaganman. Bu agar ekspertlar o'qigan bo'lsa, buni tashlab ketishi hech mumkin emas edi. Ertaga uyalib qolishmaydimi-kan? Men hayron bo'layapman. Men shu bahona balki bir o'qiganlar bordir. O'qiganlar, ziyolilarni ichida boshqalar bir fikrli mutafakkir insonlarimiz ko'p. Bu o'qiganlar bo'lsa bir qaytadan bir qarab chiqsin. Bu munosabatlarni bildirishsin bu xabarga. Bu xabarni bugun olganim uchun hayron bo'lib qoldim men. To'g'risi bir qarorga kelganim yo'q, hayron bo'lib turibman hozir.
Endi Nurilla aka, ekspertlar kimligini bilmaysiz. Kim bunaqa xulosa berganini bilmaysiz, to'g'rimi? Ularning ichida yozuvchilar bormi, ularning ichida ulamolar bormi, ularning ichida rasmiylar bormi? Hech qanaqa ma'lumot yo'q. Keyin sizni ishingizni tergov qilayotgan tergovchilar bilan bir bevosita bog'lanish imkoniga egamisiz masalan? Ular sizni nimaga nima deydi, xabardor qilmayapti ishi? Qanaqa borayotgani, qanaqa rivojlanayotgani, ish ochiq bo'lsa, nimaga ular sizni xabardor qilmayapti? Masalan, bir oy o'tib, mana shunaqa hozir ekspertizaga berdik. Ekspertiza xulosasini kutyapmiz. Ekspertiza xulosasi chiqdi degan bir xabardor qilish kerak emasmi o'zi qonun bo'yicha?
Qonun bo'yichani men to'g'risi endi ishimiz bu sohaga hech bir tushmaganligi uchun bu qonunlarni yaxshi bilmaymiz. Bu katta kamchiligimiz. Qonun bo'yicha balki shu narsa kerak deb, lekin o'zlarini va'dalari bo'yicha biz hozir qayta ekspertizani xulosasini kutyapmiz. O'sha bo'lgan zahoti chaqiraman degan edi haligi pasportimni olgani borganimda. Lekin bir oy o'tdi, mana bir oy o'tdi, bir oyni ichida Vinikom qo'mitasi ekspertizasini olishdimi yo'qmi buni bexabarman. Aytishmadi menga, advokatga ham aytishmadi. Aytgan bo'lishganda bizga telefon qilib aytar edi, u kishi indamadi. Endi mana bunisi menga endi bu kutilmagan, bu uchinchi yig'ilish deyapti. Demak, uch marta
muhokama bo'lgan.
Uch marta muhokama bo'ldi yig'ilishda. Bu asar va men Toshkentdaman, men Toshkentdaligimni hamma biladi. Bunga sal bir jiddiyroq yondashi, bir inson axir bir ijodkor taqdiri boshqasi chaqirib, agar anglashmovchilik joylari bo'lsa, men o'zim tushuntirib bera olaman. Ya'ni ekspertiza xulosasi har holda bosiq vazminlik bilan bo'lishi kerak, topshiriq bilan emas. O'sha ma'noda endi hayronman, hozir bir qarorga to'g'risi kelolganim yo'q, nima qilish kerakligini bir nimaga o'ylaganim yo'q.
To'g'ri tushungan bo'lsam, ishchi sizga nisbatan hali yopilmagan tergov amaliyotlarini taqdirini mana shu ekspertiza xulosasi hal qiladi, to'g'rimi?
Men shunga o'xshab qoldi.
Sizga kelgan hali tasdiqlanmagan norasmiy xabarga ko'ra, agar chindan ham ekspertiza xulosasi yana ekstremizm g'oyasi bor bu kitobda deyilgan bo'lsa, demak ish yopilmaydi, aksincha davom etadi, rivojlanadi. Shunaqa bo'ladi.
Endi bilmadim, tasdiqlanmadi deb shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini boshliq o'rinbosari Toshxo'jayev bu terrorizm, ekstremizm qismi tasdiqlanmadi deb olamga e'lon qildilar. Endi uni qaytadan yana o'shani izlash bu hayratlanarli. Tergov jarayonida endi qanday davom etadi men bilmayman. Ya'ni bu ekspertiza topshiriq bilan bo'lgandan keyin, buyurtma bilan bo'lgan bo'lsa, agar haqiqatdan shu maqolada yozilganidek bo'lgan bo'lsa, bunda endi xolis davom etishiga men gumonim bor. Ammo tergov degani ma'nosi shuki, mayli ekspertiza mana bu ekan, ana meni tergov qilsin, mana solishtirib ko'rsin. Qani haqiqatda bormikin, yo'qmikin? Bu oydinlik kiritadigan nima deb o'ylaymanda,
masalan,
qo'qorona shartda shartda olib turib, o'sha bo'yicha bir qaror qabul qilib, jinoiy ish ochib oladigan nima emas, sen tergov nima uchun tergov? Ancha so'rab surishtiriladi, boshqa qilinadi, ishga puxta qilinadi. Seni men o'tgan safar bitta o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani o'zini nimasini, ekspert xulosasini men tanqid qilgan edim to'g'risi. Men unga qo'shilmayman. Tasdiqlanmayman deb imzo ham chekib berganman. Nimaga? Ikkita sabab bilan. Bittasi davlatni nomidan diniy siyosatni din ishlari qo'mita yuritgan, to'g'risi. Men buni misol keltirib, misollar bilan keltirganmanki, buni noxushliklar yuritildi bu siyosat va buni orqasida ayrim noxushliklar paydo bo'lgan bo'lsa, mana shuni orqasida paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasa, buni ham bir sabab sababdan bittasi bu ham. Talablar noto'g'ri bo'ldi, boshqalar noto'g'ri bo'ldi. Buni oqibatida imomlarda obro'y tushdi. Imomlarga egashmay qo'ygandan keyin bitta yosh yigitchani, hali suyagi qotmagan yigitchani kimdir qo'lidan yetalab, yur mana qarang, senga haqiqiy islomni o'rgataman desa kirib ketaveradida. Bunga qaraydi, chunki masjidda hammaga aytilmayapti, to'g'riga aytilmayapti. Falon qismadan bu dinli gapiga har narsalar aralashtirib olyapti deb ikkilanib turgan bir paytda kimdir keladi, yetalaydi. Demak, bitta nima bo'lyapti? Siz bilan bizdan kattalar sabab bo'lyapmiz. Ya'ni bizni ro'yxatni yuritgan ketadiganlar ham sabab bo'lib qolyapmiz. Bu bolalar g'or, ularni asrab qolishimiz kerak. Hammasini qamab yubormasdan. U oson yo'li u. Ayb topib turib qamab olish oson yo'li, lekin jamiyatni u bilan poklab tarbiyalab bo'lmaydi. Mana shunaqa ruhda xullas qisqacha aytganimda shu ruhda men tanqid qilgan bo'lsam, tanqid qilingan tomon bu ittifoq haqida ekspertiza xulosasi bersa, bu xolis bo'lmaydi-ku degan ma'noda birinchisi shu ma'noda men inkor qildim. Ikkinchisi bu kitob 560 bet. Kitob holatida shunday. 560 betlik kitobda nari borsa 40 beti yoki 30-40 beti diniy ijtimoiy masalalarga, jamiyatimizdagi diniy hayotga bag'ishlangan. Qolgan 510 beti bor. Bu kitob diniy kitob emas, ijtimoiy siyosiy kitob. Va bu yerda faqat tanqid emas, tanqiddan keyin tahlillar bor va xulosalar bor, meni tavsiyalarim bor. Bu katta bir doirada fikrlaydigan insonlarning orasida ekspert qilinadigan narsa. Shuning uchun bir 47 bor ekan deb turib, bitta qo'mitani xulosasi bilan ish ochibsizlar degan edim ularga ham. Boshqa joylarda ham yozdim buni, tergovchilarga shunday degan edim. Endi o'sha kamchiliklarni to'ldirib bo'lsa kerak, demak, bu shoshilishda ikkinchi ekspertizada bu matbuot qo'mitasiga ham berishdi, ammo bu yerda kimlar to'plangan, yana professionallarmi yo'qmi, ijodkorlarmi yo'qmi bilmayman. Chunki bitta narsada Zamiraxon, mani kitobim bu publitsistik ruhda yozilgan bo'lsa ham, lekin ataylab men roman deb qo'yganman, ham men yozuvchiman. Yozuvchilikda ayrim uslublari bor, bilasizlar endi,
masalan
qochirimlar bo'ladi, kinoyalar bo'ladi, kitoblar bo'ladi, ya'ni har bir iboralar qo'llanadi. Masalan, quruq yozib ketgandan ko'ra ham o'qishli bo'lishi uchun, boshqa qilish uchun ishlatilgan usullar bor.
Men
buni yozuvchilar biladi, ijodkorlar biladi. O'sha joyini bular og'ir olishi mumkin, tushunmagan
ijodkorlar
o'sha joylarni og'ir olishi mumkinda. Yana keyin men asosiy da'voyim shundayki, tanqid qismidan ekspert xulosa qilmaslik kerak. Albatta tanqid yoqmaydi. Lekin ular misolni o'sha yerdan olyapti. Mana bunday qilib tanqid qilgan, bunday qilib. Xo'p, tanqiddan keyin men nimaga chaqiryapman? Men qanday xulosa yasayapman? Agar men o'sha yerda aytsamki, buni transition tuzumda og'darish kerak, bu davlatni og'dartirish kerak. Yo'q, men uni aksincha qaytarganman shunaqa harakat qiluvchilardan. Ayniqsa u qurolli harakat qilamiz deganlardan qattiq qaytarganman. Oxirgi xulosalarni qarang. Men agar qurolli bo'ladigan bo'lsam, men bu yoqda turib men himoya qilaman deganman. Ikki davlat uchun bu shunaqa muhim narsa bu. Shuning uchun bu xulosalarimga qaragan har qanday bir insofli odam, yo'q, bu yerda bunaqa narsa yo'q. Faqat endi tanqid bo'lishi mumkin. Endi yozuvchilikka borib bir mana shu kinoya kesatlarni biroz oshirib yuborgan desa ham mayli edi. Men shuni ko'tarardim, mayli. Chunki o'zim ham asarda aytganman. Haqiqatda yozuvchiligimga borib, mana tarixiy masalalarni ham men olim emasman, tarixchi emasman. Faqat endi bir yozuvchi ko'zi bilan qarayapman. Shunga biroz kinoya kesatlar ko'payib ketgan bo'lsa, uzr so'rayman deb kitobda o'zi ham aytilgan. Bo'lishi mumkin bo'lgan tomoni shu xolos, boshqa tomondan meni niyatimdan xatolik topish olmaydi, chunki niyatim yaxshi, ezgu. Faqat vatanimiz, mamlakatimiz, xalqimiz, davlatimiz manfaatini ko'zlab yozilgan kitobda bir necha marta bu ta'kidlangan. Niyatimdan ham va g'oyamdan ham topish olmaydi aslida. Bu bir ikkita yurist bo'lganlar ham aytyapti. Buni agar professional yurist izlab topolmaydi uni qayinga xulosani topolmaydi. Faqat bittasi shu tanqid yoqmaganligi uchun shuni alamidan chiqib ketolmayaptimi, boshqa qilishmayaptimi? Uni o'rniga menga chaqirib, xo'p sen shunchalar bilimdon ekansan, xo'p nima deysan, nima qilish kerak mana uni desa, o'sha kamchiliklarni bartaraf qilishni yo'li, ya'ni mendan foydalanish mumkin-ku.
Mutlaqo, mana shu kitob bahonasida hozir jamiyatda jiddigina bahs ochish mumkin, munozara qilish mumkin. O'sha bir paytlar Karimov ham esingizda bo'lsa, shu ekstremistik g'oyalar kuchaygan paytda fikrga qarshi fikr bilan kurashaylik degan bir shior bilan o'rtaga chiqdi-yu, keyin haligi kuch taraf qo'li baland kelib bu narsalar unutildi. Hozir mana yaxshi bahona bo'ldi. Mana ijtimoiy tarmoqlar qancha g'uvullab ketdi siz o'sha hibsga olinishingiz shu kitob ustida chiqarilgan xulosalar. Yaxshi bahona hozir. Ana o'shanda keyin jamiyatda bir foyda
munozara bo'lsa, agar kamchiligimizni o'sha konkret faktlar bo'yicha kamchiligimizni ko'rsatsa, men kitobni ham aytganman, minnatdor bo'laman, balki keyingi kelajakda tuzataman o'sha kamchilikni. Balki bitta hujjatni men ko'rmay qolgandirman. Bo'ladi-ku shunaqa. Hamma narsani qamrab olish qiyin. Ha, kimda uni bilar. Shuning uchun uni tuzatarmiz. Ya'ni ijobiy tomondan dog'dashilgani deydi. Buni ya'ni yaxshilab boshqa qilib keyin mana xabarlaring bor endi sizlar chetda bo'lsalaring ham kuzatsinlar. Bu yangi prezidentimiz prezident bo'lganlaridan buyon hozir jamiyatni yaxshilash uchun, isloh qilish uchun har bir sohaga kirib, har bir sohadagi kamchiligini ko'rsatib va uni isloh qilish kerakligi haqida topshiriq beryaptilar. Mana men buni uyoqdaligimda ko'rib nima qilganman? Mana
shunga
kelganman, to'g'risi. Demak, ha, chunki mana endi o'sha kamchiliklar deyarli kitobda ko'tarilgan hamma kamchiliklar aytilyapti hozir va bartaraf qilinyapti. Mana masalan paxta bitta bobi menda paxta terish majburiy mehnat qismi bor. O'sha mana tuzatilyapti-ku. Bir bitta bobi masalan masjidlarda azonlar aytirilmay qo'yganligi. Buni nima yomon tomoni bor deganingiz? Mana kecha bugundan buyon 2-3 kundan buyon shu gap masala yechilyapti xudo xolasa. Ya'ni azonlar aytila boshlandi. Boshqa masalalar ham xuddi shunday kitobda ko'tarilgan masalalar hal bo'lyapti. Demak, yolg'on masala ko'tarilmagan ekan kitobda. Hadisni yondashilsa, men mutlaqo xatodan xoliman demayman. Xatolarim ko'rsatilsa, aytaman, bu kitob 2-chi kelaj bo'lishi mumkin, 3-chi kelaj oxirgi variantida bu xatolarimizni tuzatib ketarmiz. Qancha bir boshqa kontr deydik, qarshi hujjatlar berilsa, men xolis qilgan odam sifatida aytamanki, meni fikrimga qarshi hujjat, asosiy hujjatli dalil bilan isbotlansa, men o'sha joyini o'zgartiraman. O'sha bu bobini o'zgartirishim mumkin, chunki haqiqatdan meni qo'limda bu hujjat yo'q edi deyishim mumkin. Endi bu narsalar mayli kelajakda ko'rinadi, lekin men shu bahonada hozir yana bir gap aytmoqchi edim.
Ayting.
Bir hafta 10 kun ichida men eshitganim, bu sizning ishingizga shaxsan prezident aralashganlar, prezident topshiriqlari bilan chiqdingiz degandan keyin men quvonib ketib bir minnatdorlik tashakkurnoma yozgan edim.
Ko'rdim Facebookdagi sahifasini ko'rdim.
Boshqa bo'ldi. Men prezidentdan agar shuncha ishi ko'p bo'lishiga qaramay alohida shug'ullanib shu yozuvchini chiqaringlar degan bo'lsalar boshim osmonga yetdi, rahmatimni aytdim va hozir ham minnatdorman va meni kitobim aminmanki prezidentni harakatlariga yordam beradi. Bu xulosalarim bilan men o'zim ham shaxsan yordam berishim mumkin. Men o'zim qaytada o'tirgan bo'lsam yozuvlarim bilan boshqalar bilan kelgusida mana shu jamiyatimizni chiroyli qilish uchun hayotimizda ko'rinib turgan ba'zi bir mayda-chuyda kamchiliklar yo'q qilish uchun xizmat qiladi bu kitobim ham va men ham xizmat qilaman. Buni bir kishini aybda taqa turib oborib tiqib qo'ygandan hech kimga foydasi yo'q. Hech kimga, menga ham, oilamga ham, menga shaxsan ham va davlatga ham foydasi yo'q. Hech kimga, adabiyotga ham foydasi yo'q. Faqat zarar keltiradi. Buni o'rniga masalan obyektiv yondashish kerakda, qanday qilsak mana bu kamchiliklar bartaraf bo'ladi deyish kerak. Bironta odam o'sha kamchilik bormi yo'qmi bu masala haqida gapirmaydida, nimagadir tinimsiz meni yo'q yerdan ayib topib, konstitutsion tuzumni qattiq ushlash kerak degan g'oya bor. Konstitutsiyaga zid ish qilmaylik degan g'oya bor meni kitobimda. Konstitutsion tuzumga tajovuz tugul, aksinchasi bor. Konstitutsiyaga suyangan holda yozilgan bu o'sha bir oshkoralik bobida shuni keltirganman. Masalan, davlat tashkilotlari xalq oldida mas'uldir. Xalq davlatni tergab turishga haqlidir degan bobini keltirganman. Ma'nosi shunaqangi. Ma'nosi shunaqangi. Bu ikkinchi bobdan edi. Keltirganman. Ya'ni konstitutsiyaga, konstitutsiya bergan huquqqa tayangan holda aytilyapti bu narsa. Keyingi zamonda prezidentimiz o'zlarini ichmat aytdilar. Voy, nimaga uxlayapsanlar? tanqid qilinglar, ko'rsatinglar kamchiliklarni, ochiq oshkor aytinglar, degan chaqiriqqa javoban bo'ladi bularni. Endi aylantirib o'rgiltirib olib kelganda meni hozir oxirgi umidim desam ham bo'ladi endi. Chunki mana shu paytgacha hozir prezidentimiz aralashdilar, menga yaxshilik tilab shu mana ozodlikka chiqardilar, boshqa bo'ldi. Endi bu ishni ham hozirgi mana bu ishga men tushunmay turgan bir ishga. Bu kishi balki bexabardir, aralashishlari kerak deb o'ylayman. Va bu nimaligini qanaqadir aniqlash kerak, chunki bilib bo'lmaydi bu narsa. Zimdan qilinayotgan narsa bitta davlatni ishi demayman, ma'lum bir toifani ishimi boshqami, davlat siyosatiga teskari borib qolmasligi uchun ham bu narsani oydinlatishlari kerak deb o'ylayman. Men prezidentimizdan umid qilaman, xullas.
Bu kunlar kitobi muallifi taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.